На 10 март, добър ден! Слушате Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. В предаването днес парламент отбеляза 100 години, откакто 8 март е международен празник на жените. Дори през 2011 в Европа те са обект на предразсъдъци и несправедливост, се казва в доклад за положението на жените, представен от българския евродепутат Мария Недалчева. От нея ще научим подробности за доклада. В предаването още репортаж на телевизията на Европейския парламент от Тунис, в който се разказва за борбата на жена професор да успее с кариерата си там. Ще разберем и как европейските институции се мъчат да направят така, че бившите еврокомисари да нямат конфликт на интереси. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева. Слушате Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Ето най-важните новини от работата на парламента тази седмица. След като обсъдиха начини за гарантиране на равенството между половете и борбата с бедността сред жените, евродепутатите отбелязаха 100 годишнината на честването на Международния ден на жената 8 март. Водещи дами от Европарламента отбелязаха неоценимия принос на жените за развитието на Европа и призоваха за преодоляване на съществуващите различия. След прожектирането на видеоматериали, проследяващи историята на борбата за права на жените, Ежи Бузек, председателя на Европейския парламент, Енико Гьори от съвета, председателя на Европейската комисия Жозе Манел Барозо и председателката на Комисията по правата на жените в Европейския парламент Ева Брит Свенсон акцентираха в изказванията си върху ролята на жените. Председателя на парламента Ежи Бузек призова националните парламенти да приемат закони, които да увеличават присъствието на дамите в Европейския парламент. Той поздрави жените, които се борят за демокрация и човешки права и каза: «Ние се противопоставяме на лишаването на жените от тяхното достоинство в името на която и да е система или религия». Въпреки че приветстваха постигнатото, ораторките от политическите групи подчертаха оставащите препятствия и призоваха за квоти за жените на управленски позиции. След малко ще разговарям с евродепутата Мария Недалчева, която представи доклада за равенство между жените и мъжете през 2010-та. Ситуацията в Либия бе в центъра на дебата на пленарното заседание в сряда, на което присъства и ръководителя на европейската дипломация Катрин Аштън. Депутатите поискаха прилагане на забранената за полети зона над Либия и признаване на временното правителство на противниците на Кадафи, за да се подпомогнат действията срещу режима. Събитията в Северна Африка са ключов тест за Европейския съюз, каза председателя на парламента Ежи Бузек, като подчерта, че първостепенен приоритет трябва да бъде преодоляването на хуманитарната криза. Депутатите отправиха остри критики към Кадафи, който, както казаха те, тероризира собствения си народ и определиха режима му за престъпен. На общо европейско ниво трябва да бъдат введени минимални правно обвързващи стандарти за подобряване на достъпа до заетост, образование, жилищно настаняване и здравеопазване на ромското малцинство, което достига 10-12 милиона души в Европа. За това настояха европейските депутати в приета резолюция за предстоящата стратегия на Комисията за интеграция на ромите. В нея те призовават за по-добра защита на основните права на ромите и за по-ефективно използване на европейските фондове. Хората от ромското малцинство са жертва на системна дискриминация и се борят срещу недопустимо равнище на социално изключване, както и срещу нарушаването на човешките им права и значителната стигматизация и дискриминация в публичния и частния живот, се подчертава в текста на доклада. Резолюцията беше приета с 576 гласа за, 32 против и 60 въздържали се. Европейският парламент гласува доклада на българския евродепутат Мария Неделчева от Европейската народна партия и ГЕРБ, третиращ равенството между мъжете и жените през 2010-та. Попитах Мария Неделчева, кои са основните точки в него.
Първо искам да изразя своето удовлетворение от това, че с такова мнозинство беше прият моя доклад за равенството между мъжете и жените в Европейски съюз, и то на един много специален ден, денят в който се навършваха 100 години от честването на Международния ден на жената. Смятам, че изпратихме няколко силни послания, които са и основните моменти в моя доклад. Моят доклад тръгва от една констатация, че финансовата и икономическата криза има изключително негативни последици върху работните места, които заемат жените. Междувременно не би трябвало тази криза да служи за претекст, за да продължат тези негативни последици да се усещат още много дълго време. Кризата трябва да бъде шанс, който да ни позволи с нови политики и по нов начин да се справим с проблеми, част от които не са нови. Не кризата е тази, която ни ги е донесла. Наблягам на няколко основни неща. Първо се спирам на ролята на образованието, ролята на училището в борбата с стереотипите. Смятам, че е много важно от най-ранна детска възраст да не са стереотипите тези, които ориентират момичетата или момчетата в техният професионален избор. Защото, за съжаление, това е една констатация, която ние няма как да избегнем. Крайно време е да се сложи също така край на неравното заплащане между мъже и жените за еднакъв труд. Още от 1957 година в договора за Рим е заложен този принцип за равно заплащане при еднаква работа. За съжаление обаче над 50 години по-късно все още разликата между в заплащането е 17% средна стойност за Европа. Настоявам също така за по-добро съвместяване между личния и професионалния живот. Една жена не би трябвало да бъде или майка, или да се развива в кариерата си. Трябва да помислим за типове договори и за условия, които да й позволят да не пренебрегва майчинските грижи и грижата за семейството, но междувременно да има своите шансове за израстване в кариерата. Друг много наболял проблем, това е, че днес едва 3% от управителните съвети на големите фирми в Европа са жени. С комисар Рединг отправихме призив, който беше публикуван във всички страни на Европейския съюз, но и за който говоря в моя доклад, че предлагаме на фирмите още една година срок, по време на който те в диалог и компромис да ни предложат тяхното виждане по въпроса и как би могло да се подобри това състояние. Междувременно, ако не се стигне до добро, до решение, което да зависи от добрата воля от различните участници, за съжаление ще се наложи да преминем към юридически задължаващи мерки като квотите. Защото факт е, че за част от страните квотите са дали своя положителен резултат, въпреки че аз самата съм против квотите и смятам, че това трябва да бъде последна мярка, едва когато всички останали средства са изчерпани. Още един аспект, който за мен е важен, но научихме вече с радост, че комисар Рединг ще предложи тази пролет директива, която да се бори с насилието срещу жените. Смятам, че това е един феномен, който ние всички с общи усилия трябва да се борим да не съществува. Той има най-различни форми това насилие. Понякога може би най-трудно е да се говори за домашното, но в случая с Европейски съюз настоявам много и на това, че политиките за равенството между мъжете и жените трябва да бъдат включени в националните планове за възстановяване от кризата, защото успешното включване на жените в пазара на труда, в зависимост от квалификациите и признаването на техната компетентност, може да донесе истинска добавена стойност за европейската икономика. Защото факт е, че днес жените са по-дипломирани от мъжете, 60% от завършилите висше образование са жени, но е факт, че тези 60% не са преведени в реалните факти, с които разполагаме, що се отнася до представителство на жените в частния сектор или в органите, институциите, в които се вземат управленски решения.
Нека да разгледаме сега тези ваши тези малко по-подробно. Наистина ли положението е толкова лошо, както го описвате? Защото все пак това е 21 век в Европа, би трябвало тези предразсъдъци и стереотипи вече да ги няма.
Не бих казала, че всичко е лошо. Със сигурност в продължение на толкова много години сме отбелязали и позитивни неща. Забелязваме все повече страни, в които жените имат добро представителство и в националните парламенти, и в частния сектор. Факт е обаче, че има още много предизвикателства, с които трябва да се справим. Що се отнася до стереотипите, да, за съжаление, според изследванията, с които разполагаме, това продължава да бъде основната причина за това жените да не бъдат по-добре представени в някои сфери на нашата икономика и на нашето общество.
А според вас въвеждането на квоти няма ли пък да бъде дискриминационно и някак си да не е в тон с цялата политика на Европейския съюз?
Ето това е част от причината, поради която и аз самата основно, базисно съм против квотите, защото много често думата квоти е натоварена негативно. Тоест, често се създава впечатлението, че една жена е на дадена позиция, защото има квота. И би ми се искало да избегнем този тип мислене. Би ми се искало една жена да бъде на дадена позиция, защото реално има същите качества и отговаря на същите професионални изисквания, на каквито и мъж, който също би искал да взема тази позиция. Факт е обаче, че има страни като Испания и Франция, където квотите са оказали положително влияние. Много трудно ми беше да реагирам на аргумент на моя френска колежка, която ми каза: аз съм в Европейски парламент благодарение на квотите. Може би трябва да намерим баланс. Трябва да намерим баланс между това квотите наистина да бъдат последното средство, към което да прибегнем, а преди това да поработим много повече върху мнението на обществото за мястото на жената в него и на добрата воля и на държавните институции, и на частния сектор да работят за промотирането на ролята на жената в отделните сектори.
Да, защото аз, примерно на вашата колежка, бих казал, ако не беше квотата, най-вероятно на нейно място щеше да бъде по-квалифициран мъж. Вие не сте ли на това мнение?
Не, категорично не бих могла да се съглася с такава позиция. Ето, задавам си въпроса, защо автоматично, ако жена не е там заради квотата, би могъл да бъде по-квалифициран мъж? Колежката ми отговаря на същите изисквания, както всеки един друг нейн колега от същата листа има същото образование, същият професионален опит и същите квалификации.
Вие казвате, че жените са по-силно и по-дълготрайно засегнати от кризата в сравнение с мъжете. На какво базирате този извод? Защото пък от друга страна така битува впечатлението, че в криза жените са по-склонни да намират каквато и да е работа и да не стоят без работа, отколкото да бъдат безработни.
Ето това е проблема, защото те трябва да бъдат принудени да намират каквато и да е работа, а не да имат работа, която да отговаря на тяхната професионална квалификация и на дипломите, които имат. Базирам се въз основа на данните за това, че едни от първите сектори, които бяха засегнати от кризата, са сектори, в които основно мъжете са заети. Например, мога да дам с строителството. Факт е, че в момента, в който се правят първите планове за възстановяване от кризата, основното внимание е насочено към тези сектори, като индустрията, строителството. Жените са основно в сектори, свързани с социалните дейности, образованието, здравеопазването. Тези сектори остават малко по-страни от първото и главно внимание, насочено на отделните държави, когато разработват своите планове за възстановяване от кризата.
Има изследвания, че жените всъщност са доста по-съвестни на работното си място от мъжете и въпреки, че мислят често за семейството си, те си вършат по-добре работата. Вие съгласна ли сте с това?
Не би ми се искало да разсъждавам с изрази като по-по-най. На мен това, което би ми се искало, е да имаме еднакво признаване на качествата на жените да се справят в такива ситуации като мъжете. Не би ми се искало да повтаряме тази грешка, ако мъжете в един определен ден са по-от жените. Поне аз не съм привърженик на това жените в следващият момент да започнем да казваме, че ние сме по. Това, на което на мен би ми се искало, е в едно равностойно партньорство в нашето общество, да има взаимно признаване на качествата и уважение от това, че сме на дадена позиция, защото ги имаме тези качества и защото имаме способността да правим това, което правят и мъжете. Наистина, пак го казвам, не би ми се искало да разсъждаваме с такъв тип термини по-по-най.
Госпожо Недялчева, има статистика, според която между 12 и 15% от жените в Европа са подложени на насилие в дома си всеки ден. Каква е причината за това?
Причините са толкова разнообразни. Ето защо чакам с нетърпение ние тук в Европейски парламент да разгледаме докладът, който сме посветили на тази тема. А и вчера комисар Рединг наистина много окуражително послание изпрати с това, че ще има директива. Многобройни са обясненията. В зависимост от отделните държави, домашното насилие е тема, която много дълго време е била тема табу. Домашното насилие е тема, която е свързана много с понякога чисто национални специфики на страната, това, че наистина не се говори за тази тема. Няма да засягам въпросите след това за колко е добра професионалната готовност на служителите от полицията или от другите органи, които отговарят за това, след като жертвата подаде сигнал какво и как да се реагира. Това са много чувствителни въпроси и аз се радвам, че ние ще се концентрираме върху тях в следващите няколко месеца отново и в Европейски парламент, и в Европейска комисия, защото това е един истински бич и не би трябвало от 21 век да се сблъскваме с такъв тип феномен, не и в такъв голям размер.
А какво ще пише в тази директива и според вас, доколко ефективна ще бъде тя в решаването на такива проблеми, които всъщност рядко излизат на повърхността, защото вие знаете, че голяма част от тези случаи всъщност остават скрити от обществеността и от властите дори.
Да, това е така. И аз не бих могла да кажа буквално какво ще фигурира в директивата. Знам, че именно поради това, което вие току-що казахте, че трудно се говори за след като се е случило нещо, моето внимание ще бъде насочено към това какви ще бъдат мерките, които визират превенцията. Смятам, че много по-добре е да се занимаем с превенцията, вместо след това да се занимаваме с последиците на такъв тип феномен. И заради това ще бъде важно да видя, че фигурира в тази директива темата за превенцията, темата за информационни кампании, които да накарат общественото мнение да бъде чувствително, които да дадат самочувствие на жените, които се сблъскват с тези форми на насилие, да имат силата и куража да говорят за него, да потърсят помощ. И когато потърсят помощ, Европейски съюз да подсигури необходимите отдели, необходимото обучение за хората, които ще успеят по един адекватен начин да посрещнат жертвите на такова насилие.
Имате ли представа докъде е стигнала идеята за създаването на гореща линия 116 за жени жертва на насилие?
Доколкото знам, продължава да се работи упорито по този въпрос и чакаме ние също всеки момент в Европейски парламент да имаме малко по-конкретна информация, що се отнася до най-после задействането на такъв номер.
Докато Европейския парламент отбелязва Международния ден на жените, екип на телевизията на парламента отиде в Тунис, за да се срещне с Хабиба Бухамед Шаабуни, жената, която създава през 1981 първата в Тунис клиника за генетична консултация. Телевизията разказва за жената пионер в страната, тръгнала по пътя на демокрацията. Лесно ли е било на Шаабуни да започне създаването на клиниката?
Когато говорех за специализиране по медицинска генетика от начало, както и за провеждане на изследвания, не срещах особено разбиране и се сблъсках с много трудности. Може би защото беше новост, а и бях още млада. Това беше нова идея, въведена от млад човек и на всичкото отгоре жена. По това време науката и медицината бяха преди всичко мъжки сфери.
Хабиба Бухамед Шаабуни е пионер в страната си. През 1981 тя създава първата клиника за генетични консултации в Тунис, която смята за спешно необходима. Традицията за бракове между братовчеди в Тунис увеличава риска от наследствени болести. През 90-те години професор Шаабуни отваря клиника за пренатална диагностика. От тогава над 40 000 човека са посетили болницата Шарл Никол.
Много често за пациентите, особено деца, с вероятно генетична и наследствена патология, не се полагаха порядъчни грижи. Когато понякога виждах майки с две или три деца, всяко от които са сериозни и нелечими заболявания, това оставяше траен отпечатък върху мен. Мислех си, че някой трябва да се поинтересува от тези пациенти.
През 2006 качеството на изследванията носи на професор Шаабуни ЮНЕСКО Лореал, наградата за най-успешни жени учени.
Понякога хората тук ми нямаха особена вяра. В деня, когато получих ЮНЕСКО Лореал и Лореал организира прием в моя чест, никой от министрите не дойде на приема.
Но международната репутация кара правителството да ухажва професора. Предлагат и политическа роля, която тя отхвърля. Професор Шаабуни остава критична към политиката на режима спрямо жените, но подчертава подобренията за жените от независимостта на Тунис насам. Правото на гласуване, развод, забрана на полигамията сега са заложени в законите на Тунис.
Жените на Тунис се радват на статус, личен статус, който доста подобри съдбата им и им позволи да ходят и на училище също като момчетата.
След Джасминовата революция и сваляне режима на Бен Али, тя се надява Европа да гледа на Тунис като на бъдещ партньор, а не като на второкачествен враг.
Бих искала международното общество и особено европейската общност да подкрепят стремежа на народа към истинска демокрация, както и да ни помогнат да подобрим икономиката си и да поддържаме културата и образованието си.
В сила са нови правила, които регламентират какво могат или не могат да правят бивши европейски комисари. Те трябва да се въздържат от лобиране в бившия им сектор в продължение на 18 месеца, предвиждат правилата. Но ако това не стане, бившите комисари няма да бъдат наказани, съобщава телевизията на Европейския парламент. Гюнтер Ферхойген, Чарли Макриви и Меглена Кунева са бивши европейски комисари, сега представители на бизнеса. Проблемът е, че работят в сектор, който са представили в комисията. Пол де Клерк е представител на Приятели на земята, неправителствена организация, и смята, че това е истински конфликт на интереси.
Комисар, който напуска поста си, има много добри контакти с комисията. Той познава хората и въпросите от значение в сектора, така че има един вид привилегирован достъп до информация.
Наскоро комисията представи на парламента новия си кодекс на поведение. Сега бившите комисари ще трябва 18 месеца да се въздържат от лобиране в сектора, в който са работили. Преди това срока беше 12 месеца. Евродепутата Лотър Биски от групата на Обединената европейска левица и Северните зелени.
Аз бих искал по-строги правила. Доверявам се на много хора, но проверката е за предпочитане.
Контролът е съвсем формален. Не са предвидени санкции при нарушение. Евродепутатите искат да имат думата при въпроси, свързани с етиката на европейските комисари. Корин Льопаш от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа.
Мисля, че трябва да отидем отвъд кодекса за поведение, който в края на краищата е текст добро качество, и да преминем към истински законов текст с контрол на Европейския парламент и санкции.
Кодекса на поведение на еврокомисарите беше създаден през 1999 след скандала с фиктивните работни места, довел до оставката на комисията на Сантер. Така завършва предаването Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта DarikNews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.